Ang karaniwang suliranin sa paghahari ng Israel noong unang panahon ng mga hari ay ang katangian ng susunod na namumuno. Kahit na mabuti ang unang naghari, subalit kung ang susunod na mamamahala ay masama, ang kanyang mga pinagpaguran ay mauuwi sa wala. Ito ay ating matatagpuan sa 21 kabanata hanggang 22 kabanata ng ikalawang hari, talatang 11. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayong mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral ang buhay ni Hezekias. Si Hezekias ay ang isa sa mga mabubuting hari na namuno sa Huda. At tulad nga ng ating napag-alaman, wala siyang naging katulad. Subalit naging palalo ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. At sa dulo ng kanyang buhay ay nagmataas na ang kanyang puso sa kabila ng katotohanan na naging mabuti ang Panginoon sa kanya. Ang mga kabanata na ating tutunghayan sa oras na ito ay alamin natin kung ano ang aral ng buhay na ating matututunan. Ang kabanatang 21 ay tila may pagbabago ang lahat ng bagay. Dahil makikita natin dito ang sumunod kay Hezekias ay si Manases, ang kanyang anak na isa sa pinakamasamang hari na namuno sa Huda. Si Hezekias ay naging mabuting hari tulad ni David, subalit ang kanyang anak ay hindi sumunod sa kanyang mga yapak. Ngayon ay tunghayan na natin ang naging buhay ng Huda sa pamumuno ng isang masamang hari. Talata 1, ganito po ang sinasabi, si Manases ay 12 taon nang magsimulang maghari. At siya ay naghari sa loob ng 55 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Hepsiba. Nagsimulang maghari si Manases sa Huda nang siya ay 12 taon pa lamang bilang isang bata. Masasabi kong isa siyang makulit na bata. At marahil masasabi natin na napakabata niya upang gumanap ng tungkulin ng isang hari. Naghari siya ng 55 taon, binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon upang magbago ng kanyang daan. At makikita natin sa 2 aklat ng Kronika na siya ay nagsisi. Matyaga ang ating Panginoon, ayaw niyang may napapahamak. Nabanggit din ng ina ni Manases, ang pangalan ng kanyang ina ay si Hephzibah, ang may pananagutan sa pagpapalaki ng kanyang anak. Kung anak niya ay naging mabuti, siya ay nabigyan ng parangal. Ngunit kung anak naman niya ay naging masama, siya din ang dapat sisihin. Marahil si Hephzibah ay isang mabuting babae sapagkat naging mabuti ang kanyang asawa. Subalit hindi ko alam kung papaano niya pinalaki ang kanyang anak dahil si Manases ay naging masamang hari at ang pinsalang idinulot niya sa kanyang kaharian ay hindi na maaaring maayos. Talata 2, siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa mga karumaldumal na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. Talata 2, siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa mga karumaldumal na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. Marahil ay naging mas masama pa si Manases kaysa sa mga pagano sa kanilang lupain. Talata 3, sapagkat kanyang muling itinayo ang matataas na dako na winasak ni Hezekiah na kanyang ama, siya ay nagtago ng mga dambana para kay Baal, gumawa ng sagradong poste, gaya ng ginawa na Ahab na hari ng Israel, at sinamba ang lahat ng hukbo sa langit at naglingkod sa kanila. Kung ating maaalala, ipinasara ni Hezekiah ang lahat ng mga sambahan ng mga Diyos-Diyosan, at bahagyang nagkaroon ng pagbabagong espiritual sa Huda nang siya ay nagahari. Subalit ang lahat ng ito ay nawalang halaga sapagkat ibinalik ni Manases at hindi lang iyon, sinamba din niya ang lahat ng maaaring sambahin. Ang ibig sabihin, sinamba din niya ang mga puno, ibon, buwan, bituin at pati na ang mga Diyos-Diyosan ng ibang mga bansa. Naging masamang hari si Manases. Marahil may mga magsasabi na iba na tayo ngayon. Kaibigan, malawakan pa rin ang pagsamba sa mga bituin at buwan at sa iba pang mga nilalang dahil sa marami pa din ang sumasangguni sa mga manghuhula at naniniwala sa mga pamahiin. Talata 4-5, siya ay nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon. Tungkol doon ay sinabi ng Panginoon, sa Jerusalem ay ilalagay ko ang aking pangalan. At siya ay nagtayo ng mga dambana para sa lahat ng hukbo ng langit sa 2 bulwaga ng bahay ng Panginoon. Winalang bahala ni Manases ang Diyos, nagtayo siya ng mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa bahay ng Panginoon. Talata 6, at kanyang pinaraan sa apoy ang kanyang anak na lalaki, siya ay gumamit ng panghuhula at salamangka at sumangguni sa masamang espiritu at sa mga mangkukulam. Siya ay gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon na kanyang ikinagalit. Kahit na ang kanyang anak ay hindi nakatakas sa kanyang kasamaan, pinadaan niya ito sa apoy. Ito ay isang uri ng paghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Talata 7-8, ang larawang inayunan ni Asyera na kanyang ginawa ay inilagay niya sa bahay na tungkol doon ay sinabi ng Panginoon kay David at kay Solomon na kanyang anak, sa bahay na itong at sa Jerusalem na aking pinili sa lahat ng lipi ng Israel ay ilalagay ko ang aking pangalan magpakailanman. Hindi ko na pagpapalain pa ang mga paa ng Israel sa labas ng lupain na aking ibinigay sa kanilang mga ninuno kung kanila lamang maingat na tutuparin ang ayon sa lahat ng iniutos ko sa kanila at ayon sa buong kautusan na iniutos sa kanila ng aking lingkod na si Moises. Hindi alam ng mga taong ito na inihahanda na nila ang kanilang mga sarili sa isang paglalakbay. Ang paglalakbay nilang ito ay ang patungong Babilonya. Binigyan sila ng Diyos ng sarili nilang lupain, subalit ito ay may kondisyon at ito ay ang kanilang pagsunod. Talata 9, ngunit hindi sila nakinig at inakit sila ni Manases na gumawa ng higit pang masama kaysa ginawa ng mga bansang pinuksan ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. Si Manases ay hindi lamang tulad ng mga pagano, kundi higit pa sa mas masama. Kaibigan, hindi pinahihintulutan ng Diyos ang ganitong mga kasamaan. Aalisin sila ng Diyos sa lupaing ibinigay niya sa kanila. Talata 10-13, at ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta na sinasabi, sapagkat ginawa ni Manases na hari ng Huda ang mga karumaldumal na ito at gumawa ng kasamaang higit kaysa sa lahat ng ginawa ng mga Amoreyo na nauna sa kanya, ay ibinunsod niya ang Huda sa pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, aking dadalhin sa Jerusalem at Huda ang ganoong kasamaan, na anupat ang tainga ng bawat makarinig nito ay mangingilabot. Aking paabutin sa Jerusalem ang pising panukat ng Samaria at ang panghulog ng bahay ni Ahab. Aking pupunasan ang Jerusalem gaya ng pagpupunas ng isang tao sa isang pinggan na pinupunasan iyon at itinataob. Tulad ng paghatol ng Diyos sa Samaria at sa buong Israel, hahatulan naman ng Diyos ang Jerusalem at ang buong Huda. At tulad ng nasusulat, maglilinis ang Diyos tulad ng pagpupunas ng isang tao sa isang pinggan. Maglilinis ang Diyos ng lahat ng kasamaan ng tao. Tulad ng isang pinggan ng Jerusalem ay kanyang lupain, subalit ito ay dinumihan ng mga Israelita. Kung kaya't sila ay paaalisin ng Diyos sa lupaing iyon. Marahil ikaw ay matalinong tao, mayaman, marangya, at marahil sinasabi mo sa iyong sarili na hindi ko kailangan ng Diyos. Subalit kaibigan, ikaw ay lumalakad sa kanyang daigdig. Hinihinga mo ang kanyang hangin, dama mo ang init ng kanyang araw, at umiinom ng kanyang tubig. Siya ang nagbigay ng katawan na ginagamit mo ngayon. Naglilinis din ng Diyos ng kanyang pinggan. Maraming bansa sa kasaysayan ng daigdig ang nasira at gumuho. Alam niyo ba kung bakit? Ginagawa din nila ang ginagawa ng sanlibutan. Ang mabuhay nang wala ang Diyos at ang pakiramdam nila'y hindi na nila kailangan ng Diyos. Sinabi ng Diyos na lilinisin niya ang Jerusalem tulad ng paglilinis ng isang tao ng kanyang pinggan at ito ay kanyang ginawa. Sa talata 14, aking iiwan ang nalabi sa aking pamana at ibibigay ko sa kamay ng kanilang mga kaaway. Sila'y maging bihag at samsam sa lahat nilang mga kaaway. Tila aalisin na ng Diyos ang kanyang kamay sa isang dike at hahayaang dumaloy sa kanila ang mga kaaway. Talata 16, bukod dito, si Manases ay nagpadanak ng napakaraming dugong walang sala hanggang sa kanyang napuno ang Jerusalem, mula sa isang dulo hanggang sa kabila, bukod sa kasalanang ibinubunsod niyang gawin ng Huda. Kaya't sila'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Kung ang isang tao o ang isang bansa ay nagkasala, hindi lamang dahil sa isang bagay, sila ay nagkasala sa maraming kadahilanan. Sa ating mga pagkakasala, hindi lamang natin kinalilimutan ng Diyos, kundi tayo ay nagiging masamang bansa. Marami ang gumagawa ng mabubuting bagay na inakala nila'y makabubuti sa kanila. Mga minamahal, ang unang hakbang sa pagbuti ng ating bayan ay ang pagbabalik loob sa Diyos. Talata 17-8, ang iba pa sa mga ginawa ni Manases at ang lahat niyang ginawa at ang kasalanang kanyang ginawa, di ba nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Huda? Si Manases ay namatay na kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa halamanan ng kanyang bahay, sa halamanan ng Usa, at si Amon na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Ito ang kasaysayan ni Manases at wala na tayong iba pang masasabi tungkol sa kanya, kundi siya ay isang masamang hari at siya ay namatay. Sa kamatayan ng isang tao, dalawa lamang ang iisipin ng tao. Ang una ay, mabuti na lang at namatay na siya kasi isa siyang masamang tao. At ang ikalawang reaksyon ay, sana, hindi na lamang siya ang namatay dahil isa siyang mabuting tao. Kaibigan, kung ikaw ay mamamatay ngayon, ano ang nais mong sabihin ng mga tao tungkol sa iyo? Talata 19-22. Si Amon ay 22 taon nang siya ay magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 2 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Mesulemet na anak ni Harus na taga-Hotba. Siya ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon gaya ng ginawa ni Manases na kanyang ama at siya ay lumakad sa lahat ng landas na nilakaran ng kanyang ama at naglingkod sa mga Diyos-Diyosa na pinaglingkuran ng kanyang ama at sinamba niya ang mga iyon. Kanyang tinalikuran ng Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno at hindi lumakad sa daan ng Panginoon. Si Amon ay isa ding masamang hari. Namuhay siya na tulad ng kanyang ama. Tinalikuran niya ang Diyos kung kaya tinalikuran din siya ng Diyos. Dahil sa kasamaan ni Amon, nagudyok ito ng paghihimagsik ng mga mamamayan. Ang bagay na ito ay nangyayari na sa mga bansa ngayon. Ngunit ang karaniwang layunin ng mga naghihimagsik ngayon ay kapangyarihan at kayamanan. Gagawin nilang lahat, kahit pumatay o mandaya sa halalan, makamtan lamang ang kapangyarihan. Talata 24-6, ngunit pinatay ng mga mamamayan ng lupain ang lahat ng mga nagsabwatan laban kay Haring Amon. at ginawang hari ng mamamayan ng lupain si Josias na kanyang anak bilang kahalili niya. Ang iba pa sa mga gawa ni Amon na kanyang ginawa, di ba nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Huda? At siya ay inilibing sa kanyang libingan sa halaman ng usa, at si Josias na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. At tulad ng kanyang ama, walang halaga ang kanyang buhay dahil ang lahat ng kanyang ginawa ay walang kabuluhan sa mga mata ng Diyos. Ang susunod na kabanata na ating matutunghayan ay ang huli sa mga mabubuting hari. Si Josias ay hindi lamang isang dakilang hari, subalit ang isa sa mga pinakamahalagang pagbabago ay naganap sa panahon ng kanyang panunungkulan. Makikita natin sa 22 at 23 kabanata ang paghahari ni Josias. Nagsimulang maghari nang siya ay 8 taong gulang pa lamang at siya ay naghari ng 31 taon. At siya ang isa sa pinakamabuting hari pagkatapos ni Solomon. Noong siya ay naghahari, nagkaroon ng malaki at malawakang pagbabago. Makikilala din natin dito si Hikias, ang punong hari na kanyang tagapayo at kanang kamay. Sa talata 1, ganito po ang sinabi. Si Josias ay 8 taong gulang nang magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 31 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Idida na anak ni Adaya na taga Boskat. Napansin niyo ba kung gaano kabata ang haring ito nang nagsimula siyang maghari? Ito ay dahil sa pagpapaalis ng Diyos sa kanyang masamang ama. Talata 2, siya ay gumawa ng kabutihan sa mga mata ng Panginoon at lumakad sa lahat ng daan ni David na kanyang ninuno at hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa. Muling bumuti ang lupain dahil sa mabuting hari. Namuno siya sa isang pagbabagong hindi nararanasan ng mga tao mula panoong paghahari ni David at ni Solomon. Matibay ang aking paniniwala na ang tanging paraan upang maligtas ang ating bansa sa gitna ng mga paghihirap ay ang ating pagbabago sa harap ng Panginoon. Mayroong mga kahinaan sa ating pamahalaan, laganap ang paglabag sa mga batas, pagkalasing, bawal lagamot, malalaswang panoorin at babasahin at maraming pag-aaklas para tayong mga hayop na nanlilimahid sa ating mga karumihan. Tulad natin ng alibugang anak sa kulungan ng mga baboy, kung walang pagbabago sa ating espiritual na kalagayan, patuloy na babagsak ang lipunan. Ang sosyalismo ay mabilis na lumalaganap sa ating panahon. Handa ang mga political parties na ipagbili ang kanilang bansa upang makamit lamang ang kapangyarihang kanilang ninanasa. Marami na ang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Ang mga namumuno sa ating mga simbahan ay maluluwang na sa mga panukala ng Diyos. At kahit na sa mga tinatawag nating samahan ng mga mananampalataya, ay may pagtalikod sa mga sinasabi ng Diyos. Unti-unti nang nawala ang kahalagahan ng salita ng Diyos ngayon sa ating mga simbahan at mayroon ng mga nagpapahayag ngayon sa loob ng ating mga simbahan na hindi naniniwala sa Diyos. Ang kailangan nating malaman ngayon ay ang pagbabagong personal. Sa aking palagay ay hindi nagsisimula ang pagbabago sa maraming tao. Nagmumula ito sa isa lamang. Hindi natin kailangan ng mga politikong naninira ng isa't isa. Ang kailangan natin ay mga pinunong nagsasabi sa isa't isa, magtulungan tayo sa paglago. Ito ay kakaibang bagay dahil hindi ito ginagawa ng karamihan. At marahil ay mabibigla din tayo, subalit ito ang ating kailangan. Ginawa ni Josias ang lahat ng nararapat sa harapan ng Diyos at nagsimula ang pagbabago sa kanya. Talata 3-4, nang 18 taon ni Haring Josias, sinugo ng hari ng Sapat na anak ni Asaliya, na anak ni Mesulam, na kalihim sa bahay ng Panginoon na sinasabi, pumunta ka kay Hilkias sa pinakapunong pari upang kanyang matimbang ang salapi na ipinasok sa bahay ng Panginoon na nilikom mula sa bayan ng mga bantay pinto. Ang 2 ginawa ni Josias ay ang pagpapaayos ng templo. Nang nagsimulang maghari si Josias ay walang gamit ang templo. Talata 5-6, at binigay iyon sa kamay ng mga manggagawa na silang nangangasiwa sa bahay ng Panginoon. Ibibigay naman nila iyon sa mga manggagawa na nasa bahay ng Panginoon na nag-aayos ng bahay. Sa makatuwid ay sa mga karpintero, mga tagapagtayo, mga kantero at gayon din para sa pagbili ng kahoy at ng batong tinibag upang ayusin ang mga sira ng bahay. Sinabi niya sa mga tao na kailangan nilang ayusin ang templo. Marami sa ating mga simbahan ang tulad ng templo ng maghari si Josias. Kailangang ayusin. Hindi ko tinutukoy ang mga magagandang gusali ngayon, Marami na akong nakitang mga magagandang gusali ng simbahan. Mararangya, malalaki at magaganda. Subalit kung titingnan sa loob, iilan lamang ang sumasamba kung Linggo ng umaga. At sa ibang simbahan, marami ang dumadalo, ngunit kailangang ayusin ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kaibigan, ito ang kailangang ayusin, ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kaibigan, ito ang kailangang ayusin sa bansa, mga tahanan at sa simbahan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpalakas sa amin at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Dalangin po namin na gamitin mo po kami na mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming mga samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Hawin ng dilim, Sa pag-ibig mo'y sumugal.